Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdäniň tiýsinde günü. Şuunki programamyzda bazarlardaky arzanlysyk adyasady atalı oğul adamlary aldamakda aýdylanýar. Marada televiziýany üçin bayramçylyk tabaraty suraty düşürilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türk häkimetleri geçen ýylyň iýulunda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňüne protesto gelen türkmen aktivistleriniň hereketinde jinayet tüzüminiň alamatlaryny görmedi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 27-nji dekabrda mälim etdi. Ýatlatsak 2020-nji ýylyň 19-njy iýulunda Istanbulda türkmen aktivistleri Türkmenistanyň konsulluğunyň öňünde insan hukuklaryny berkitmekde tanqidlenýän türkmen häkimetlerine garşy paragçylykly demonstrasiýany geçirmegi planlaşdyrypdy. Emma Sulpurta Türk häkimetleri çäre köp adamyň ýygnanandygy sebäpli koronavirus çäklendirmelerine salgylanyp demonstrasiýany gadagan etdi. Mundan soň türkmen diplomatlarynyň protestiň öz işlerini päsgel berjekdigi baradaky şikayatynyň netijesinde miting başlamazyndan ozal polisiýa ençeme türkmen aktivistini saklady. Gaýly berse-de türkmen konsulhanasy ençeme aktivisti jigmeçilik tertip düzgününi bozmakda we diplomatlaryň janyna hup awandyrmakda aýplady. 23-nji dekabrda Istanbulyň Bakırköy etrafynda geçen suw diňlensiginde gazy 5 türkmen aktivistiniň, ýagny Merjan Agaýewanyň, Hamragul Goçyýewanyň, Parahat Muradowyň, Dürsultan Taganowanyň we Hanum Rasulowanyň hereketlerinde jinayet düzüminiň alamatlary ýokdugy sebäpli olary aklady diýip Türkmen Helsinki fondunyň beýanatynda bellinilýär. Türkiýedäki türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençeme tapgyr protestler geçirip, ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar ýygyderli basyşlara we fiziki zorlugy sezewar edildi. 27-nji dekabrda Wienada 2015-nji ýyldaky Iranyň ýadyr ilalasygyny gaýtadan dikiltmek boýunça gepleşikler öz işini dowam eder. Европа Билелесігінің дипломаты Энрике Моро geçen hepde Twitter hasabında gepleşiklerin senesini ıglan etdi ve bar bolan meseleleri boyunca öňe ilerlemegiň zerurdygyny belledi. Gepleşiklerin noýabrda başlanyly bäri häzirä çylny uly öňe gidişlikleri kazanmak başartmady. Xitaýyň, Britaniýanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň we Russiýanyň diplomatlary Iran bilen günümel gepleşikler geçirýärler. Birleşen Ştatlar gepleşiklere gytyklaýyn gatnaşýar. Sol bir wagtda Ýewropaly diplomatlar ýolun uly ýygjymlyk bilen soňa goloýly ýandygyny duýdurýarlar. Owanstanda Taliban aýal gyzlaryň azatlyklaryny hasym çäklendirip 72 kilometrden uzak aýrylygy tiýahat etmek isleýän aýal maskalalary ýanlarynda ýakyn bir erkek garandysy bolmasa transport teristesine göý bermezligi tapşyrdy. Mundan başga PAK ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda Ähli sürücüleri uloglarında aydım taz aytırmazlığı ve hicabı bulmadık ayal gizleri uloguna mündürmözlüğü çağırlar. 26. dekabrda ministerliğin metbuot vekili bu varadaki maslahat berici talapların hakikliğini tasdikladı. Avgustun ortalarında Taliban Owanistan'da häkimeti ele geçirenden soň diňe erkeklerden ibaret hükümeti esaslandyrdy. Onuň düzümine esasan bir kişi şeriat kanunlarynyň girdilmeginiň tarapynda çykyş edýän baýry jeňçiler girdi. Xitay özünün çağında COVID-19'un yayramağının önünü almak uğrundaki tağallalarını güçlendiriyer. Bu ağırlıkta beylik yurtlar koronavirusun omikron görünüşünün mevcumunun arasında keselhanaların dolmağı, uçur qatnavlarının yatırılmağı yağlı yağdayları bilen yüz ve yüz olyarlar. Pekinde geçmel olimpiya oyunlarının öňü sirasında 27-nji dekabrda Xitayın merkezi Siyan çakırında häkimetler dezinfeksiya işlerini alıp barýarlar. Pekinden 930 kilometr uzaklıkta yerleşen 13 milyon ilatlı Siyan şehrinde häkimetler yolları ve binalara virus garşy yürüti erin sepýärler. 27-nji dekabrda şäherde köpçülükleri testler hem yolu goýuldy. Häzirä çylny virus omikron görnüşi bilen bagly hiç bir ýagda ýüze çykarylmady. Xitay serhet gözükçülügini güýçlendirip, uzak möhletli karantin ve nisanalyň pitikleme çäherlerini giýirip, nol COVID strategiýasyny ýürüdýär. Emma bu çäherlere garamazdan 26-njy dekabrda Xitay resmileri koronavirusyň 162 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdiler.